Tomamos de pulso como cada día, actualidad municipal de todos los venres, a sabedes que tenemos comunicación directa co alcalde do Concello de Negreira, con Manuel Ángel Esmíguez, que os nos acompaña aquí en los estudos de la carrera de San Mauro. Hola, alcalde, muy buen día.
Hola, muy buen día, Emilio, a todas y a todos.
Bueno, tenemos que hablar sobre todo de la actualidad de onda COVID o cribado previsto para este domingo, tal y como confirmaban desde a Serencia de Atención Primaria, de Área Sanitaria de Santiago de Barbanza, alrededor de 700 personas, creo, ¿no?
Pues sí, al final estamos en 770 personas, concretamente. Onte mesmo, ás 2:30 da tarde, pois me confirmaban que xa estaba todo listo, que xa tiñan todo posto a andar para o vindeiro domingo en horario de 9 a 8:30 da tarde, é dicir, poñense un amplo horario para que non haxa aglomeracións, na medida do posible. É que a partir de, creo que incluso onte pola tarde algún xa me notificaba que bueno, que xa chegar o aviso para citalo para o vindeiro domingo, é dicir, onte mesmo pola tarde comezaban a enviar as citas para cada un desas 770 persoas, non? Van vir dous equipos COVID, temos que montar como da outra vez un operativo de protección civil ali para garantir un pouco, pois van a facer na parte de arriba, nas consultas de médicas que temos na parte de arriba do centro de saúde, e montar o operativo, pois eso, para entrar por un lado, salir polo outro, que non haxa cruzamentos na medida do posible, esperemos que todo sala ben, non? Creo que tivo moi boa aceptación, polo menos por unha, vendo o número de persoas, no momento en que tamén me brindaron a posibilidad de solicitarlo, pois así yo solicitei, e a verdade é que a resposta pois foi moi boa, non? Concretamente, dende aquí quero agradecer aos meus compañeiros, tanto a compañeira concelleira de Servizos Sociais, Mar García, como a Iván Guardado, o de Participación Cidadá, porque estos días, con todas as solicitudes, tanto a través de teléfono móvil como vía e-mail, houve que recabar toda esa información, trasladar ya nunha folla de Excel, neste caso, a Medicina Preventiva. Creo que, na medida do posible, penso que temos todo máis ou menos controlado. Agora, esperar a que o domingo pois participen polo menos a maior parte posible desas personas que se inscribiron e que os resultados sean mellores.
E que sea o mellor, non? Que si hai asintomáticos, asintomáticas, pois podamos se pode illar, non? Esa xente, e así evitar a transmisión que continúe, non? A transmisión do virus. Sobre isto hai algo moi importante, non? Que tamén me comentaban nas últimas horas, non? Numerosas persoas aquí na vila, especialmente algúns comercios que traballan, neste caso domingo, non? Podía ser o sábado, pero o domingo tamén. O caso máis típico, supermercados, tendas e demais.
Polos
horarios. Sí. Que pasa con eso, alcalde?
Non, vamos a ver, aquí quero deixar claro que, evidentemente, eles, dende a Xerencia ou neste caso dende Medicina Preventiva, evidentemente pois cítanos cunhas horas para que non haxa, na medida do posible, un aglomeramento como
pero
que pasara.
Claro, non distingue se está traballando ou non está traballando.
Non vai haber problemas. É dicir, nos pasamos os datos, pero eles non saben se son dun supermercado, se son dun taller ou se son persoal do concello que.
Que pasa se che citan, por exemplo, ás 10:15 e esa hora non podes ir porque estás no teu
traballo?
Podes
ir a calquera outra que non vai haber problema ningún. Isto, algún seguramente só saben de máis ou menos de cando foi da outra vez, como funciona. É dicir, a todos e a cada un deles vai chegar unha mensaxe SMS ao seu móvil, donde pois teñen dous enlaces. Nun dos enlaces ven con un código QR, que é moi áxil. Nos ali na entrada vamos explicar o da apertura do código QR, automáticamente ao chegar adentro, escanean ese código QR, xa lle abren os datos no ordenador, fan a prova, son cuestión de un minuto e medio, como moito, o tempo que enredan ali. Ou seja que, con isto non quero dicir que, evidentemente, se unha persona ou todo mundo que estea citado pola mañán veña pola tarde, ao final haxa un aglomeramento pola tarde.
A recomendación é intentar ir na hora, como da outra vez, non facelo con moita antelación, moito 5 minutos antes,
como
para
moito 5 minutos.
Evitar aglomeracións e que isto é moi rápido, e logo, cando remate, non se queden ali falando con outra xente, senón que eviten eso.
Sí, pues, eso vámoslo a ter controlado con personal de Protección Civil e policía local, non?
Bueno, pois é, digamos, un bo dato, non? A boa resposta tamén da, da xente. Agora, sí. Eso sí, hai que pedirlle que acudan todos, non?
Home, evidentemente, si despois de pasar todo este traballo de, bueno, de notificálos un por un, de recoller, recopilar toda esa información, nome, apelidos, DNI, transmitirlo arriba, que dende a xerencia pois se preocuparan en poñelo xa un fin de semana, non? Que para intentar que vaya o máximo posible de xente tamén. E todo eso, home, esperemos que vayan, bueno, home, a non ser que sea unha causa justificada.
Claro, eu creo que causa de forza maior pode haber un caso, pero bueno...
Claro, eu creo que tamén é bo pues, que esta oportunidade que lle estamos brindando a estas 700 e pico persoas de facer unha prova deste tipo, cando sabemos o que costan facer unha PCR, pois pues eu creo que é para aproveitar, non? Despois tampouco non podemos queixarnos si temos problemas, non? Eu creo que, bueno...
Responsabilidade sí. Con un mesmo e cos demais, non? E con todos, compañeiros, traballo, familia. Así que agardamos, non? Unha alta participación neste cribado para o domingo. Algo máis sobre o cribado, algún con recomendación?
Non, en principio, bueno, algúns tiñan algunha dúbida, ou se mesmo pola mañán nos chamaban ali ao concello, si era como fan en Santiago, si pasando nun vehículo e facéndoa, non, no centro de saúde, é dicir, na parte de arriba, na zona de consultas médicas, ali van estar dous equipos en dúas salas, en dúas departamentos distintos para facela sin problema ningún, ou sexa que, bueno, o que ti acabas de decir, que é moi importante, é dicir, simplemente con chegar con 5 minutos de antelación, eso vai rápido.
Como entrar... moito, vamos, sí. Senón, chegan ahora, vai moi rápido, vai apenas, rápido. Iba a decirlo eu, apenas un minuto, sí. 50 segundos, é o que pode levar, pode haber alguna pequena demora, bueno. E entrar, sentarse un momento e volver a sair, sí. Esa está.
É rapidinho. E
logo xa lle comunicarán o día seguinte normalmente o resultado, non?
Por seu teléfono. Exactamente.
Por mensaxe.
Sí, sí.
Bueno, pois nada, isto para o domingo, cribado, como decíamos, dos Sergas aquí en Negreira, 770 persoas que son as anotadas inicialmente, aínda que non sei si se vai sumar algunha máis a última hora de traballadores que a mellor pudesen quedar, non, xa están todos.
Home, en principio, hoxe mesmo houbo dúas persoas, me parece que chamaron, pero que por si podían, que o outro día non tiñan claro si podrían ir ou non. Pero no, en principio vamos a ver, nos esperamos ata o martes a última hora, o mércores incluso tivemos pola mañán metendo os datos os meus compañeiros tanto de dos últimos que se anotaran o martes e a noite prácticamente. En principio, bueno, non porque, bueno, eso como vai, bueno, as citas vía mensaxe, pois xa teñen toda a documentación arriba e esas están, xa digo, a min chegoume esta mesma mañán, o sea que non, vamos, en principio non collemos máis xente porque, bueno, home, eu creo que 700, eu non esperaba tantos, sinceramente. 770 persoas creo que é un bo número.
É un bo número, non? Estamos en números máis ou menos como da outra vez, non?
Sí, da outra vez foron 893 os que viñeran, os que afixeran. Citados tiñan 1200 e algo, me parece, pero bueno, creo que 770 persoas, pues, bueno, nós mesmos tamén os tivemos valorando que a xefa de Medicina Preventiva bueno, decía que era unha boa participación, que decía que se ve que a xente o tomou bastante ben, que é unha, bueno, pues unha proposta que se lle fixo é que o aceptou moi ben, non? Entón, bueno, parécenos que na medida do posible pois participen, bueno, a non ser que teñan algunha disculpa, bueno, algún problema de última hora, pois que asistan o máximo posible, non?
Bueno, vamos coa actualización tamén de datos. Todos os venres ofrecémoslle tamén o dato, non só o acumulado, como todos os días, sino tamén o dato real, non? O dato de casos activos. Para iso, o alcalde pois é informado, non? Prácticamente a diario da información que lles achegan dende o centro de saúde. Alcaldes tamén mostrando aí, non?
Agora
o dato.
Mesmo, agora mesmo,
non o beso desde aquí. Non?
Agora mesmo, bueno, acaba de entrar a mensaxe, pois, concretamente da xefa da xerencia dos Sergas, de Eloína, que habitualmente todos os días pois tamén o traslada a esta hora, máis ou menos a mediodía, que, bueno, ela trasládame 27 a día de hoxe de incidencia, non sei na plataforma cantos poñía.
28,
bueno, pois esta seguramente está actualizada agora mesmo a esta hora, son 27 na incidencia, isto é incidencia dos 14 días.
Incidencia dos 14 días.
Exactamente.
Vamos, vale. 28 aparecen datos ata onte,
claro.
Da tarde.
Seguramente actualizaríamos.
Mañán aparecerán 27.
Seguro, exactamente.
Casos activos que lle comunican desde o centro de saúde?
Un menos.
26.
Sí.
26 serían os casos que temos adiados, activos, activos. Con tarxeta sanitaria no centro de saúde de Negreira, que insistimos, a maioría son de Negreira, pero pode haber tamén de outros lugares.
Pode haber de fora, sí.
Pero bueno, contabilizan como se fosen...
E algunhas probas pendentes.
Hai probas pendentes tamén?
Sí, hai probas pendentes. A día de hoxe están probas pendentes de resultados tamén.
Vamos, visto isto, se pode dicir que seguimos estables, non?
Sí, vamos a estar aí. Un pouco que falábamos a semana pasada. Estamos aí entre 20 e 30, estuvemos subindo, esta semana chegamos a 30, volvemos a baixar a 28, 26... estamos aí, non? Porque, bueno, vai habendo altas, evidentemente, e outras probas que se van facendo... Pois, e que, por exemplo, ora, co cribado, pois, bueno, oxalá que non sala ningún caso aí, pero pois luns ao mellor nese cribado, se salta algún caso, pois o luns
incrementarase tal, pero tamén sería positivo para retirar asintomáticos, persoas asintomáticas.
Eso é o fin do cribado realmente, claro. Decir, saber que pois en calquera pois hostelería, comercio, en calquera departamento onde se traballan xente, saber se hai algún caso que se xa asintomático e que poida estar contagiando o resto, non? Por eso que
en todo caso visto resultados de outros cribados, por exemplo, esta semana se facía unha empresas de alimentación, non, da zona do Barbanza e creo que o dato era 10 en total.
Moi pouquiño.
Moi pouco.
Eso foi un, vamos, principalmente foi o obxectivo un pouco tamén que buscábamos co cribado, non? E que, segundo os datos que nos trasladaban da propia xerencia e da propia xefa de Medicina Preventiva, é o que me decía, é dicir, alcalde, propoñémosche, porque eu, en principio, eu pedínlle un cribado a nivel xeral, se podía facer un cribado aleatorio a nivel poboación.
Sí.
Me dixeron que non, que eso eles non o facían. Eles, o ben tiña que ser por unha franxa de idade que realmente estivera habendo moita incidencia en casos nese momento no concello, ou ben por un sector da hostelería, comercio, sector servicios e tal. Entón, dixen, bueno, pues facémolo no sector servicios, e ela me decía que o estiveran facendo na Pobra, que o estaban facendo ahora mesmo en Santiago de Compostela, precisamente un pouco para transmitir esa tranquilidade á veciñanza de que efectivamente nun comercio, nun bar, nun restaurante, cumplindo un pouco coas medidas que levamos falando aquí ao longo destes meses, digamos que é complicado que se produzca un contagio ou un brote grande de contagios de COVID, non? Entón, dixen, bueno, pois adiante, vamos a facelo e vamos a ver cal é o resultado, non? E a ver...
Máis cousas, onte xoves cumpríanse 4 semanas exactas do nivel de restriccións medio-alto, non? Para Negreira, Mazaricos, Santa Comba, o seu primeiro día xa sen ese fechamento perimetral. Como valora o alcalde de Negreira pois esta medida, non? Que seguimos en nivel medio-alto, pero sin ese fechamento perimetral que, sobre todo, no aspecto económico estaba afogando moito, non? A economía do concello, sobre todo o sector comercial, tamén a hostelería, non? E outros sectores que se viron, ademais, moi afectados ao longo deste mes.
Home, a ver, a valoración, repito, unha vez máis, eu non son experto, non son epidemiólogo, non son, bueno, non teño datos concretos, son unhas normas pois que a propia Consellería da Xunta de Galicia e incluso o Goberno Central sacan, que temos que acatar e non nos queda máis, non? Por un lado, o tema das restriccións, ben, porque, pois, evidentemente, a xente de outros concellos se pode mover, vir aquí, como ben dís, o tema de comercio e hostelería, pero eu creo que seguimos matando aínda máis a hostelería, porque con esas medidas de, bueno, ás 6 da tarde pechar, toque de queda ás 10 da noite, é dicir, unha hora menos aínda no toque de queda, bueno, pois... Vai seguir sendo o mesmo, prácticamente. O único eso, que, pois, que os veciños de outros concellos, como pode ser a Baña, que eran uns dos grandes perxudicados por non poder vir facer a Negreira, por exemplo, a compra, pois agora poden vir. Bueno, pois no sector do comercio, pois evidentemente, digamos que, bueno, pois dá un pequeno respiro. A nivel sanitario, eu non creo que sexan as solucións aceitadas, pero, bueno, repito, temos que acatalas e non queda máis...
Son as que hai, non? E, desde logo,
sí.
Non sei se vai a valorar, non? O que digan os expertos, pero entrar, digamos... Non?
Eu incluso, por deixar aquí encima da mesa, pois así un pequeno comentario da miña opinión persoal, non? E comentámolo con algún asente ali no concello e con algúns funcionarios do propio concello, non? Que eu, quizáis, vía máis viable e máis efectivo os peches perimetrales de cada concello con un toque de queda ás 11 da noite, como estaba antes, pero con todo aberto, é dicir, tanto hostelería como comercio, porque sería unha maneira tamén de que a xente deste concello mercase neste concello e fixera vida neste concello. Por tanto, bueno, pois, aínda tendo unhas restriccións, favoreceríamos a outros sectores a nivel económico que bueno, que polo menos que lle dábamos un respiro, non? Non sei se serían máis efectivas ou non, pero bueno, eu penso que bueno, que estas son
bueno,
feitas.
Neste Nadal algo así pasou.
Claro, ¿no? Evidentemente. Por eso.
A xente a non poder movilizarse, pois consumiu máis aquí, non?
Claro.
É dicir, non sei canto máis, pero sí máis que noutras ocasións, porque é algo que podemos vivir todos non creo.
Sí.
Non? Desde, bueno, pois a xente, como tamén os propios comerciantes. Non? Uns máis, outros menos, pero en maior ou menor medida sí que hubo, aumentou máis o consumo local, non?
Sí, un pouquinho sí, eu penso que sí, non?
Bueno, vamos a ir con outros temas. Non sei se hai algo máis relacionado coa pandemia, alcalde, que quera salientar.
Non, esperemos que luns pois, poidamos trasladar unhas novas pois, máis alentadoras neste sentido con ese cribado e que haxa o mínimo de casos positivos e que os números desta incidencia sigan baixando, non?
Tamén hai outro aspecto positivo, é dicir, que tampouco hai unha incidencia moi alta, por exemplo, nos centros educativos, non?
Non.
Que son casos vencellados, onte eran 3, 2 no Coliseo do Coto e 1 no Instituto. As pensas de que os bueno, pues actualice sanidade e os datos tamén é unha boa nova, é dicir, vendo sobre todo que a situación sí que está empeorando moito en concellos tamén veciños,
sí,
como é o caso de Brión, Valdodubra, Ames,
Padrón
sí, tamén, que ten unha incidencia moi alta e outros.
Sí, eso. Volvemos ao de sempre, é o resultado das datas de Nadal. Agora están saindo os casos.
Os excesos, non sí, de Nadal, nunca mellor dito.
Nunca mellor dito, sí.
Bueno, vamos con máis cousas. Temos asuntos importantes que tratar hoxe co alcalde, porque creo, alcalde, o vindeiro luns comenzan unhas obras moi agardadas dende fai moito tempo, especialmente para a veciñanza da rúa, digamos, máis poboada aquí da vila, que Teresa Faveiro Caamaño. Por fin van a empezar esas obras, alcalde.
Pois sí, hoxe mesmo, de feito, bueno, pois prácticamente deille plantón para vir aquí a Radio Municipal porque estaba o director de obra pois cas dúas empresas, tanto que vai a executar a Avenida das Brañas e Barcala como a que vai a executar a Teresa Faveiro, un pouco programando eses traballos, non? Sobre todo esa, en principio esa, que é a que vai a empezar o vindeiro luns, un pouco para programar e de alguna maneira, bueno, queremos seguramente ao longo da tarde de hoxe facer unha nota informativa un pouco coa programación de como van a executarse esas obras para causar na medida do posible pois o mínimo problemas aos veciños, non? Vense esa no propio tránsito da rúa, como pois nos accesos aos garaxes ou ás propias vivendas, non? Entón, bueno, tanto o arquitecto técnico como o director de obra, xunto co personal da empresa, estaban agora mesmo pois programando un pouco todas esas labores, non?
Cal a idea inicial ir facendo por partes e non afectar a toda a rúa,
sí,
ou por unha marxen e despois
agora mesmo, esta semana mesmo toda estiveron vindo pois as distintas empresas que teñen servicios nesa rúa, ben esa Gas Natural, Unión Fenosa, Espine Delfín, R, Telecomunicacións, un pouco para marcar todas esas canalizacións que hai, porque evidentemente é unha obra complicada que non é botar aglomerado a correr por encima e nada máis. Isto é, estamos falando que hai que facer excavacións e hai todo tipo de canalizacións soterradas por ali, non? Entón, ao longo desta semana viñeron marcarlle á empresa todas esas canalizacións e a idea principal é, primeiro, acometer unha beira da rúa con a canalización da recollida de pluviais, logo a outra beira, habilitar unha, deixar a outra, e ao final, unir, digamos, o entronque desas dúas liñas para sacala a ese tubo máis grande que está entre nese callejón, entre o instituto e o colexio, para descargar todas esas recollidas superficiais que hai e que producen tantos problemas aos veciños de aqueles edificios, non?
Vostede outro día no pleno do Luns ligaba tamén esta obra con outra mellora na Rúa Rosalía de Castro, non? Que
sí.
conecta tamén esa zona, especialmente no tema das aguas pluviais.
Das aguas pluviais.
Pode contarnos en que consiste ese proxecto que ten o goberno?
A ver, o outro proxecto, evidentemente, é un proxecto que está aínda encima da mesa para plantexarlle. A nosa intención é ou ben metelo nun plan de obras ou ben levarlo a outra administración, neste caso a Diputación, para sacarlle pois outra subvención nominativa, como é esta da Teresa Faveiro. Porque, como ben sabes, na Rosalía de Castro, dende ese cruce da Teresa Faveiro e da Rúa do Tambre hacia baixo, está pois as aceras antigas, as canalizacións todas antigas, e, aínda que as perpendiculares todas, Vítor García Ferreiro, Rúa Corzán e Rúa do Tambre, ten separativas de pluviais, na Rosalía de Castro acaban unhas canalizacións que non ten separativa. De aí que a idea nosa era, primeiro, descargar todo esas rúas na Teresa Faveiro, porque a canalización final que dá a parte de atrás do centro de saúde é unha canalización de 1000, vale, é un tubo grande. Entón, descargar todas esas, bueno, da Teresa Faveiro, incluso da zona das Brañas, da Praza das Brañas, que causa esos problemas todos neses garaxes da Teresa Faveiro, e logo continuar ca separativa dende ese cruce para baixo ata a Rúa Castelao, e ao mesmo tempo pois humanizar esa rúa, non? Cambio de aceras, bueno, tiñamos unha idea de semi-peatonalizar a parte de abaixo pegado ao coto, non? Digamos que pois unha zoa un pouco máis delicada co tema de entrada e saída do colexio, ahora mesmo incluso están entrando polo parque do Coto, polo parque aquel, que ainda mesmo nestas vacacións estivemos facendo unhas pequenas obriñas de mellora ali na recollida de pluviais da escorrentía do propio parque, do propio patio do colexio, e que, bueno, que técnicamente vían aceitado ou viable, de alguna maneira, e moito máis seguro, facer unha zona semipeatonal na parte de abaixo, porque así, bueno, pois, digamos que se recortaría o tráfico naquela zona para que os nenos pois estiveran con maior seguridade á hora de esperar a entrada do propio colexio e a propia saída do colexio.
Decía vostede, garántese pois, o acceso ao centro de saúde, non?
Sí.
Nun sentido de circulación.
Sí, non temos pechado aínda de todo, estamos, bueno, tanto o departamento técnico facendo un, bueno, pues un pouco valoración e estudio do tema. Efectivamente, acceso ao centro de saúde sí, porque ten que ter, pero simplemente é
un
carril central, exactamente, e por abaixo sair pola Rúa Castelao hacia Praza
de
Arañas.
E se se amplían as virarrúas de Rosalía de Castro, e se vai a manter non estacionamento, alcalde...
Hai dúas opcións.
Hai dúas cambiar,
opcións. Ou meter un sentido único nesa rúa, nese tramo de rúa, ou, evidentemente, reducir aparcamentos, estacionamentos. Ao mellor, había dúas opcións, ou meter aparcamentos en batería e deixar solo dous carriles, ou deixar igual un carril solo e reducir pois o tráfico para poder manter o estacionamento.
Por cal se inclinan os técnicos e o goberno?
A ver...
Sí, se inclinan por alguna agora.
De momento, non nos inclinamos por ninguna. Técnicamente falan de que mellor sería, para reducir tamén ese tráfico na zona do colexio, poñer un sentido único. Un sentido único, de feito que, pois, andes arredor...
Daría máis seguridade tamén
máis seguridade,
a todo, aos peóns, ao tráfico, a todo.
Non suprimirías aparcamentos, vale? Porque, sobre todo, estamos falando que é a zona do colexio, entón, bueno, pois, de alguna maneira tamén non suprimirías estacionamentos.
É necesario, non?
É necesario, claro. Bueno, a ver, como hai noutras calles, tens que dar a volta, pois, a rúa ou a dúas rúas, como moito, pero, bueno, máis ou menos aquelas rúas, a Vítor García Ferreiro, Rúa Corzán e Rúa Tambre, son paralelas todas e todas teñen un sentido de entras por un lado, sales por outro, entras por un lado, sales por outro.
Sí,
o sea que
é fácil,
pouco...
A fluidez, digamos, está garantida.
Sí,
¿no?
En principio non hai problema, non?
Bueno, está por ver, ¿no? Si se vai a incluir este proxecto aínda, ¿no? Estamos falando, non sei se a intención é incluílo tamén no
post. Este ano. No, en principio esa a nosa intención é levala, de feito, concretamente temos solicitado falámoslo outro día no pleno, temos distintas reunións solicitadas con distintas administracións, uh-huh. E concretamente falaron de que posiblemente para a semana que vean poidera ir á Diputación, pero estaban ca axenda do presidente para ver a posibilidade de ir ou non. Entón, bueno, unha das propostas precisamente que vamos, ou que iba a levar eu personalmente, iba a ser a ver se sacábamos unha nominativa para isto.
Uh-huh. Bueno, seguimos con máis cuestións, se lle parece, tamén máis obras que están pendentes, outras que se van a executar. Por certo, tamén temos que preguntar por esos estragos no Camiño de Fontemirón que afectan e moito a ruta dos Tres Pazos, non? Decía no Preno, tamén a preguntas do Partido Popular, que esa policía local está ao tanto, sí. que se vai a cometer esa mellora.
Sí, xa falou co madeireiro que comprou esa madeira nesa zona, que non foi el que na retirou, porque, bueno, xa sabemos que os madeireiros moitas veces son os propios compradores e despois subcontratan a saca de madeira das propias fincas, non? Pero xa falaron co propietario desa compra, e, bueno, xa tiña avisado unha empresa neste caso de máquinas, de retroexcavadoras, para poder facerle, bueno, pues, un achandamento do camiño, que a verdade é que quedou bastante mal. Eu saí dúas semanas que mo trasladou un veciño, e fun hasta ali, a verdade é que sí, porque, bueno, con este tempo, evidentemente, os tractores de madeira, pois, cargan moitas toneladas, e a verdade é que o desfixeron prácticamente por completo. Son camiños estreitos, evidentemente, agora, con este tempo, pois, de choiva, pois, a auga, pois, tamén, ao mesmo tempo, foi, pois, lavando as propias rodeiras do trator, co que fixo que ainda estivera máis impracticable. O que lle trasladou a policía local, neste caso este madeireiro, era que, bueno, que xa tiña avisado esa empresa, e que tan pronto como viñeran unhas semanas de sequía para poder secar sobre todo o terreo, e que o andar ali non fixera máis lama que da que había, pois poder acometer esas obras de reposición deses camiños, non?
O Partido Popular presentaba unha proposta no pleno outro día, seguimos na mesma zona, en Ponte Maceira, relativa ao aparcadoiro, non? Digamos, sinalizalo mellor, especialmente para autobuses, mellorar un pouco os accesos. Parece que non está o acceso, digamos, do todo ben, non? Para estes vehículos así máis longos, que pensa facer o Concello?
Sí, evidentemente, tal como aceptamos no pleno esa proposta, evidentemente, más que nada encaminhada precisamente a esos autobuses que poidan vir, digamos, con visitantes á zona da Ponte Maceira e que non coñezan un pouco o entorno ou a zona, non? Tal como lle dixen no pleno, sabemos perfectamente que ahora mesmo os autobuses escolares van á Ponte Maceira. Que pasa? Que son coñecedores do terreo, por tanto, entran por abaixo, dan volta diante da marquesiña e saen por arriba. É dicir, poden entrar por arriba, dar volta diante da marquesiña e sair por abaixo. Si é verdad que técnicamente ou a propia policía local así yo transmitimos para facer un informe, ver cal é, pois de alguna maneira, a entrada máis aceitada para que poidan acceder, pois,
para autobús, os buses, digamos,
claro, para un autobús grande, e de alguna maneira sinalizalo previamente nesas dúas entranas, ou ben poñer unha dirección prohibida para bus nun lado ou polo outro, ou, bueno, como sexa máis viable para entrar ao estacionamento, porque realmente esos autobuses que traen visitantes, donde ten que parar é no estacionamento, non chegar mesmo a entrada do núcleo, como fai o escolar, por exemplo, non?
Máis cousas. Onte, por certo, estivo aquí en Negreira o delegado provincial da Xunta de Galicia, Gonzalo Trenor, era a súa primeira visita de carácter oficial, non? Desde que foi nomeado para o cargo, logo das eleccións autonómicas do pasado ano. En principio, era para supervisar, non, actuacións realizadas ao abeiro, non, do Fondo de Compensación Ambiental. Uh-huh. Cales foron esas melloras?
Pois esa mellora é o canon eólico, non? O Fondo de Compensación Ambiental, que foi unha mellora de eficiencia enerxética que se levou a cabo no noso concello. Co cambio de 130 e pico iluminarias, 4 báculos na fonte do Carme, que precisamente hoxe mesmo están poñendo os dous que tamén foi outra das queixas que o Partido Popular nos trasladou no pleno, e que xa lle explicáramos previamente, que non se puderon instalar por culpa das cornisas dos edificios, porque é unha acera estreita, unha beira rúa estreita. No momento de colocarlos pola marxa endereita de subida, pois atopábanse que non collían, porque a altura dos edificios pois sobresalía pa diante, e máis son moi baixos. Entón, o que probaron nun primeiro momento era instalalas no outro lado, un pouquiño máis xuntas, para ver se así a luminosidade cumpría, non? Estivemos así precisamente uns meses porque estivemos vendo que non, é dicir, que na beira rúa da marxe dereita de subida hai moita sombra, é dicir, porque aínda sendo unha rúa estreita, digamos, non é unha rúa ancha como pois a Avenida das Brañas, que quedou moi ben con esas iluminarias en LED de maior potencia, pero non chegaba suficientemente. Puñámonos en contacto co enxeñeiro que fixo o proxecto, veu efectivamente a comprobar e dixo que sí, que había moitas zonas de sombra, entón había que corresir e pois facer un suplemento da cera, como estiveron facendo esta semana, para pois meter dous báculos intermedios nese lado fora do alero do propio edificio, que iluminar esas zonas de sombra nesa beira rúa. E, bueno, o proxecto é un proxecto de 60 e pico mil euros, creo que foi, do Fondo de Compensación Medioambiental, e, bueno, veu facer esa visita, firmar a acta de comprobación e de aceptación da obra para poder agora pois facernos o pago desa obra ao propio concello.
Falemos agora de outras propostas tamén presentadas polo Partido Popular e respaldadas por unanimidade, non, dos dous partidos políticos, estudar a adquisición de determinados inmobres, non, aquí na vila, para poder ampliar dotazón de servizos tanto, bueno, pues, culturais como sociais, ou mesmo de índole administrativo, non, para o concello. Decía o alcalde no pleno que xa estiveron en contacto, non, con algúns propietarios, sí, sí, supervisando, bueno, como están esas edificacións, pero que quizás non era o momento agora mesmo, non?
Home, dentro do equipo de goberno é un pouco o que entendemos a día de hoxe. Eu creo que, dada a situación na que nos atopamos, eu creo que temos que pensar un pouco máis a nivel social, non tanto, a mellor, en grandes obras, non? Si é verdade, todo o mundo recoñecemos que si é verdade que a nivel pois municipal sería necesario pois contar con infraestructuras para ter outras mellores dotacións de pois actividades ou incluso en departamentos do propio concello, non? Que temos é que cada vez pois bueno, hai máis maior demanda e hai máis departamentos e hai máis actividades e todo iso, non? Pero, bueno, un pouco que lle trasladei tamén no propio pleno é que, pois, a día de hoxe, ainda estamos co problema da propiedade do que é o local hoxendía do concello, non? Que ainda non é municipal e que eu creo que sería, primeiro, máis necesario conseguir, por un lado, esa titularidade para poder, de algún xeito, darlle un cambio a nivel interior, sobre todo, porque por fora, cando fora, bueno, no ano, creo que, se mal non recordo, creo que foi no 2008, cando se fixera unha reforma cunha subvención, pois, bueno, quedou bastante ben, non? Pero a nivel interior, sabes perfectamente, pois, as deficiencias que ten, os problemas que ten, tema de calefacción, tema de cableados, a propia tarima que está, pois, bueno, pois nun estado lamentable. Pero
e como está? Que está facendo agora mesmo? O concello, nunca mellor dito, para...
Tramitamos e fai tres meses, máis ou menos, dous meses e pico, máis ou menos, tres, non sei exactamente, non teña documentación agora adiante. Tramitámoslle, bueno, tive primeiro unha reunión previa cos alcaldes dos concellos que teñen parte no que é a Casa Consistorial, e, bueno, dixeron que en principio que lle trasladáramos a nosa proposta oficialmente, porque evidentemente, bueno, hai uns trámites que teñen que seguir cada un deles nos seus concellos para logo, pois, digamos, facer pois ou ben unha contraoferta ou ben esa cesión definitiva desa parte proporcional que ten cada un no seu concello. A semana pasada mesmo, cando estive na Baña falando... Bueno, na presentación do Obradoiro estiven falando co alcalde da Baña e co de Santa Comba, que son dúas das partes que tamén están ou teñen parte no noso concello, pois o da Baña topábase con un problema, que hasta esta mesma semana non tiña secretaria. Ten o expediente encima da mesa, pero non tiñan unha secretaria para, bueno, de alguna forma resolver ese expediente. O de Santa Comba, bueno, tiña de vacacións, xa lle pasara para visualizar. O de Ames requeríranos documentación fai un mes, máis ou menos, a principios de decembro, unha documentación técnica, creo que era máis de do valor do edificio a día de hoxe, valor catastral, evidentemente, porque é o que, uh-huh. o que ten. E o de Brión tamén estaba encima da mesa, que precisamente, bueno, agora, pois, está un alcalde novo, que, bueno, pois, o anterior alcalde era o que da outra vez, no ano, xa non recordo moi ben cando foi, eu creo que fora no 2010, uh-huh. E despois creo que posteriormente, estando Juan Rey, me parece que tamén houbera outro intento de proposta novamente, e que creo que era, bueno, nun primeiro momento fora él, o alcalde Brión, o que pusera pegas, e creo que na segunda vez tamén, non? Mm. Creo que un pouco por, bueno, pues, por discrepancias, evidentemente, de cando falaba él da época de do señor Vidal, aquí no de alcalde no Concello de Nereira, discrepancias que tiveran un pouco coa forma de tramitar bueno, distintas cousas consuntas con este concello.
Será unha situación un pouco anormal de todo,
sí,
¿no?
Vamos. Ilóxica total.
Anómala nestes sí. tempos, e eu supoño que con bo criterio, non? Todos os concellos
dirán,
sí. vamos a ver, que vou a facer eu cunha pequena parte que poda ter ali.
Eu foi o que lle trasladei, non? É dicir, vamos a ver.
De que nos vai a valer agora?
Vos, a día de hoxe, levades moitísimos anos sin usar nada aquí neste concello, nada neste edificio. Non o estades usando. É dicir, nós, a día de hoxe, estamos usando, pero estamos mantendo tamén. O sea, non ten sentido que teñades unha parte aquí que nos está impedindo a nós, por un lado, pois buscar financiación para poder arranxalo, porque non nos poden conceder subvención ninguna, posto que non é titularidade nosa directamente. E, bueno, as consecuencias estamos sufrindo, pues, neste caso, o Concello de Negreira, ¿no? Que somos os que estamos aí e que, evidentemente, pues, bueno, fomos facendo pequeniñas cousas, pero non podemos facer máis porque non é titularidade nos.
Bueno, vamos con máis cousas, porque senón se nos vai o tempo tamén do tema deste da adquisición, non, de imobres, estudarase, non, mirarase a
sí,
posibilidade.
Sí, hai que valoralo e estudialo con calma, pero bueno.
Decía aquí o portavoz do Partido Popular, Rubén Suárez, que, bueno, adquirilos ahora non significa que haxa que actuar, non, digamos, gastar, investir cartos inminente, pero que sería algo bo para o futuro, é unha proposta que se pode valorar, non?
Sí, sí, pode ser valorar.
Que económicamente, claro, haberá que saber.
Económicamente se ten un custe. Ainda que ahora non se actúe sobre eles, xa ten un custo importante.
E saber a posibilidade, non? A viabilidade
claro, evidentemente.
Financiera para o concello, non?
Claro, por
supuesto. Se pon en risco, digamos, a economía do concello.
A estabilidade do concello, claro. Por eso. Neso é no que estamos. Decir, sí. Sí, estamos valorando. Xa digo, eu só visitei, por un lado, co departamento técnico, co arquitecto técnico, para ver como estaban por dentro, ver, pues, neste caso, a oferta que nos facían, neste caso, por este concreto, e ver tamén o gasto posterior que despois iba a supoñer o concello poñelo a andar, é dicir, toda a reforma que hai que facer interior, equipamento e eso, e ter unha valoración aproximada de a canto pode ascender todo ese gasto. Non só é compralo, despois é reformalo todo, porque evidentemente o que compra son prácticamente fachadas.
Sí, ¿no? Catro paredes,
por eso.
É unha obradita, pero que hai que...
Bueno, sí, pero eso hai que... Eso técnicamente teno que estudiar moi ben, porque non é decir, bueno, pues compro, ala, esto por 1000 euros, no. Que compras? Compras por unha cantidad importante, 4 paredes, pero pues hai que reformalo. Placas, cuberta, bueno, pues todo o interior, o que queiras facer dentro, dependendo do que queiras facer, a canto vai máis ou menos todo eso. E podemos asumilo ou non podemos asumilo agora mesmo, sobre todo con esta situación.
Para completar asuntos que nos quedan pendentes do pleno, tamén propoñía o Partido Popular, bueno, respaldouse, aprobouse, unha proposta en relación ás fervenzas do río Corzán, outra tamén sobre o legado megalítico non existente, non no seu concello, do tema do Corzán, vostede coñece, non? Tamén moi ben
sí,
a zona, non?
Perfectamente.
Queda próximo, non? Ali a Liñallo, e a verdade que é un lugar moi fermoso, non? E comentábamolo aquí tamén esta semana co portavoz do Partido Popular.
Falábamolo ali no propio pleno.
Que todo o que se poda facer ali, o que pasa que aquí chocamos, como sempre, con Augas de Galicia, non? E aí esas son palabras maiores, cuidado.
Sí, bueno, pero eu creo que Augas de Galicia todo depende o proxecto que lle planteses, evidentemente. Uh-huh. É dicir, pero é un pouco é o que lle dicía no pleno, tanto por ese lado como por parte da outra moción dos restos megalíticos. Non? É dicir, nos topamos que, primeiro, hai particulares, son propiedades particulares, uh-huh. e despois as autorizacións pertinentes, que ten que ser un proxecto pois que cumpla un pouco cas normas ou ca normativa que aceptan pois tanto patrimonio como Augas de Galicia para poder levar a cabo esas...
Claro, o maior inconveniente pode estar no tema da propiedade, non? Entendemos, claro, sobre todo no
todo muiño. Depende do que queiras facer ali, claro, un pouco do que queiras. Unha cousa, pois eu entendo que abrir o que é unha ruta de senderismo sin máis limpeza, sinalización con 4 sinais ou tal, pois bueno, pois non é unha cousa tan unha obra tan drástica que sufra unhas consecuencias o propietario tal. Outra cousa é se hai que cometer algún tipo de movimentos de terras ou eso, que aí xa, pois ao mellor nos atopamos con outros problemas, non? Pero bueno, todo depende do proxecto que se queira levar a cabo.
Decía Rubén Suárez, o portavoz do PP, outro día aquí, bueno, pois que hai que apostar por potenciar tamén outros atractivos do concello, non só o Camiño de Fisterra, que está ben, que é o maior, non? Empuxe que temos, non, a nivel de atraxente, pero tamén a abogar por outras iniciativas, non? Non sei desde o goberno que barallan neste no, caso, ou si barallan algún proxecto de cara tamén ao futuro, aínda que non sexa inmediato.
Sí, no, eso todo, é dicir, esas propostas todas e outras que nos tiñamos no noso momento, incluso levábamos algún no noso programa electoral, sempre estás encima da mesa traballando sobre elas, pero sobre todo o que é máis importante, que sempre falo, é buscar financiación para poder leválas a cabo. Porque, bueno, eu creo que vense os orzamentos municipais, vense ese plan de obras, o equipo de goberno ten que priorizar esas actuacións moito, porque, como ben sabemos, pois temos que intentar, por un lado, reducir a débeda que tiña no seu momento o concello, ir pouco a pouco reducindo a débeda, facendo obras, priorizando as necesidades máis importantes dos veciños. Sabemos que no noso concello o 90% do concello está sin saneamento, por tanto, tes que priorizar. Eu creo que é fundamental e máis importante pois facer liñas de saneamento nas parroquias que, ao mellor, pois, unha ruta de senderismo no río Corzán, sinceramente, particularmente. Pero, ao mellor, é un proxecto que, estudiando, e se surde algunha liña de subvención e de axudas, pois,
adelante. Sí, que non supoña, digamos, un investimento moi importante.
Exactamente,
¿no?
Entón podemos acometelos.
Son compatibles, non, co resto. Falando de saneamentos, tamén eran unhas cuestións que lle pedía o Partido Popular, non, ao goberno, que incluyan máis saneamentos tamén en núcleos rurais. Ustedes decían que xa teñen algúns, non, aí, digamos, en proxecto. De feito, está pendente, por exemplo, o de Negriró, non, de executarse.
O de Negriró estaba nun proxecto xa do ano pasado, no proxecto dun plan complementario, me parece, e que este ano temos que incluir outra vez no proxecto deste ano, porque ese proxecto complementario, si mal non recordo, creo que era ese o que estaba no proxecto complementario. Ese proxecto complementario a Diputación, o ano pasado, non nos concedeu a ningún concello. É dicir, eles o que piden nos plans de obras é o plan de obras que vas a executar anualmente e despois unha serie de proxectos a maiores nun plan complementario. Que si teñen remanente positivo nas arcas da Diputación, automáticamente xos conceden. O ano pasado ese remanente non o houbo. Bueno, sobre todo entendo eu que por esta situación, non o sei exactamente. Entón, agora o que temos que facer este ano é volver a coller esos proxectos todos que xa están aprobados na Diputación e metelos nos plans de obras deste ano. Saneamentos, está moi ben. O Partido Popular, evidentemente, en todos os plenos, o fácil, o doado é presentar propostas. Como lle dixen eu a él, ao portavoz, o señor Suárez, eu podo lle facer un listado de estradas do noso concello, porque as coñezo todas e apateo-as habitualmente. Podo presentarlle unha serie de listas de carreteras, de estradas, de camiños, incluso secundarios ou de zaurras, pois que teñen falta de arranxar, Pero volvemos ao de antes. Si por un lado estamos impedindo ou obstruindo, neste caso, financiación ao propio concello, que sabemos cales son os orzamentos que ten o concello, sabemos cales son os plans de obras que neste caso, habitualmente, son os que se destinan para facer as obras ou ese tipo de obras, sabemos as subvencións todas habitualmente e anualmente que salen por parte da subvención e que tens que ir encaixando pois todos eses proxectos Bueno, priorizando un pouco, non hai máis, os cartos e os orzamentos do Concello son os que son, entón, bueno, eu creo que eles son coñecedores, pero, bueno, evidentemente, pues, teñen que facer a súa parte política, que é a que lles toca, non?
Eran moi críticos con eso, non? Non sei se teñen algún plan desde o goberno para mellorar a rede viaria, porque hai zonas donde está nun estado lamentable.
Intransitables.
¿No? Acceso a Portor, desde logo, a xente queixase, pero é que cada vez que vou por ali digo...
Pois non é dos peores.
Non é dos peores.
Non é dos peores.
Pois non sei
como serán os peores. Se eu poñeche ahora mismo aquí, en antena, dous tramos de estradas. Bueno, un deles, precisamente, o outro día sacar noeles no pleno, precisamente. A estrada que... Bueno, un tramo de estrada que une a DP5604 na zona de Albite coa cooperativa SAT de Pesadoira, pero podo che decir en Campo Longo a pista que vai por diante da SAT Granda Longa. Por qué? Por que nesas zonas é onde máis problemas hai? Pois por culpa dos volúmenes deses tractores, maquinaria agrícola, dos pesos que levan e que os desfan por completo. É dicir, hoxendía os aglomerados incluso e asfaltados en triple rego non aguantan dos pesos que esa maquinaria diariamente, constantemente, anda por esas pistas.
Sí,
non?
Días con máis humidade,
como estos días,
terreo máis brando,
como estos días,
que ainda tanto, afunden máis a capa, non?
Ao final, afúndense, as pistas afúndense, os pavimentos desfanse, degradase todo, incluso os triples riegos, bueno, acaba sacando o macadán para arriba, porque con eses pesos, cas humedades que temos aquí en Galicia, no noso concello, pois acabanse desfacendo. Por eso que, repito, a de Portor non é a peor. Eu, vamos, teño fotos aquí nos móviles, tanto nun móvil como no outro, das visitas que fago polas parroquias e de todo o que estamos recollendo para poder bueno, pues ir acometendo esas melloras, ¿no?
Bueno, vamos a seguir con máis asuntos que nos quedan por aí tamén no tinteiro, ¿no? De comentarlle ao alcalde o tema da limpeza de Fransas. Alcalde, como vai? Especialmente aí na zona de Aro, ¿no?
Bueno, na zona de Aro, como falamos aquí en principio, aquelas persoas que, bueno, pois que teñen que facer esas limpezas, que son os propietarios, ou que coinciden, mellor dito, os propietarios, cas notificacións que recibiron, evidentemente, pois que a vayan facendo. O resto de notas que chegaron a esas persoas que non son os propietarios a día de hoxe por culpa da concentración parcelaria, é dicir, que foi un erro da propia empresa, pois, en principio, van quedar aí estancadas de momento ata novo aviso, non? Esta mesma semana trasladouse pois un funcionario da empresa a recoller un pouco pois esas alegacións, bueno, un pouco sobre todo esas no, tanto as cartas que evidentemente non levaban pois unha dirección real e que foron devoltas por parte de Correos, como as alegacións presentadas por parte de algúns veciños ou prórrogas para poder limpar máis que nada non, sobre todo cortar, porque moitos teñen vendida a madeira, pero claro, agora atópanse que os madeireiros tampouco lle dan sacada a madeira neses 15 días, non, que tampouco non é a rasatabla, como expliquei no pleno,
sí.
Pero, bueno,
falámoslo aquí, onte do caso tamén da zona de Lueiro, ¿no? De esas que están quitando, pero que non é un
non van cumprir exactamente, non van ser estritos porque non o dan cumplido, ¿no? Pero bueno, repito, o que dixen no pleno, isto ven de atrás, evidentemente todos os veciños teñen que ir pois poñéndose as pilas facendo na medida do posible para que logo non os multa, ¿no?
Todos os veciños, todas as parroquias.
Sí, por suposto. Sí. A lei está aí dende 2007, é dicir, en todos os lados. Outra cousa que aquí no noso concello, en este caso, a propia empresa Seaga, comezara por esas tres parroquias, como dicen, que son parroquias declaradas de alto risco de incendio. Pero en todas as parroquias deben de ir acometendo esas limpezas das Fransas, porque despois vanse a topar co mesmo problema que se están atopando agora estos.
E, por certo, que lle di ao portavoz do Partido Popular que lle reprochaba esta semana aquí en Radio Negreira que non tivesen enviado unha carta, non? Pois con unha información, non? Unha nota informativa sobre esa actuación pois, a toda a veciñanza, non? Decía, parece que sí a tiveron para enviar máscaras, pero non para isto.
Bueno, portavoz do Partido Popular, o señor Suárez, eu creo que hasta me quere ben no fondo, non? Siempre me tira así algunha crítica, non? Como oposición que son, non? Vamos a ver. Tal e como lle dixen no pleno, é dicir, isto non ven de fai un mes, nin de fai dous, nin de fai tres. Isto ven de fai moitos anos, mesmo lle dicen ali que eles, como agrupación do Partido Popular, fixeran unha reunión aquí na Casa da Cultura cos axentes forestais para explicar isto. Fixeronse en Liñaio, fixeronse en Sallas, durante o 2017, 2018. É dicir, isto, os veciños eran coñecedores. Nós, nestes 4 anos de atrás que estivemos no goberno, dende o Departamento Técnico, se fixo unha planimetría con esas franxas secundarias, con eses núcleos, todos, a zona urbana, os 50 metros de franxa que teñen que limpar, e se levaron a cada un dos locais sociais para que os propios veciños puderan ver se eran afectados ou non e en que porcentaxe eran afectados as súas parcelas. Non? E están en todos os locais sociais. Por tanto, a ver, o portavoz do Partido Popular que non veña ahora dicindo que se podía mandar unha carta ou tal, eu creo que se avisou aquí na Radio Municipal que iban a chegar unhas notificacións. Repito, esas cartas, ao mellor, si é verdad que asustan un pouco polo tema do plazo, non?
Sí, que, plazo, que dá, importes que non importes pode entender a xente, que non ten por que entender,
que non ten, exactamente.
Alguns términos técnicos, como decía outro día no pleno, non? Fernando García Golán, o concelleiro do Partido Popular, e ten razón, unha persona maior.
Sí, pues, sí.
Especificacións técnicas e linguaxe, digamos, un pouco complicado, tampouco ven ao xeito, non? Pero bueno, a mellor, como complemento desde o concello, non? Remitirlle, pues, non sei, unha nota informativa.
A ver, na nota realmente non digo que poidan entender ou non entender realmente o que pon aí. Eu creo que, home, na medida do posible está bastante claro. É dicir, propiedad, número de metros cuadrados que ten a súa propiedad, número de metros que ten que limpar, vale? E unha cuota que, si quere ou non acollerse a ese convenio, lle suporía de gasto para acometer a limpeza desa parte proporcional da parcela que ven na nota.
É dicir, eu creo, bastante ben explicado.
Digamos. Eu creo que está bastante ben explicado. Incluso, e máis, hai xente que as parcelas xa estén limpas e que chegan ao concello e din, mira, pero que houve parcelas, non pasa nada, vostede. Faga un escrito aquí e di que xa está limpa e non pasa nada. É dicir, non, é dicir, eles, evidentemente, o que fan é coller eses núcleos de todas esas parroquias e sacar, pois, de catastro as notificacións todas, pum, 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 todas as franxas e emitilas a cada un deles.
O sea, que unha persoa que viva en Liñallo ou en Campolongo ou en Bugallido, que nos
está escutando que
agora,
que
o Landeira,
sí.
O Gonte, que saiba que ten que...
Que ten que facer esa limpeza. Sí, por suposto, por suposto.
Bueno, non sei se quere engadir algo máis, alcalde, que se nos foi o tempo. Alguna cuestión máis por aí tamén importante que teña que contarnos, que descoñezamos tamén nos.
Sí, bueno, a ver, unha das cousas que quería aclarar, máis que nada un pouco polo tema de, bueno, das, neste caso, sobre todo eran rogos, creo, estaban metidos como rogos, que un pouco, con ironía, neste caso a señora Luciana, pois, decía que, bueno, estes rogos todos que estamos transmitindo, despois dirá o alcalde que só tiñan pensado facer, non? Máis que nada, pois, o que lle quere aclarar, sobre todo aquí, un dos rogos que levábamos, ou que levaron eles ao pleno, e que, bueno, na medida do posible, vendo a ironía que poñía, pois, xa pasei de contestarlle, pero, bueno, teño aquí diante, públicamente, vostede, vai a ser, digamos, partícipe de como estaba o tema. Unha das cousas que nos reclamaban e que parece ser que, bueno, o portavoz, o señor Suárez, tanto nas redes sociais como no micrófono tamén dixo, de que o alcalde ia botar sal para sair na foto, non? Pois, quero aclararlle varias cousas ao señor Suárez. Antes de nada, decir que posiblemente antes da profesión que ten o señor Suárez como bombeiro a día de hoxe, eu xa formaba parte da Agrupación de Protección Civil aquí en Negreira. No ano 2001, cando se constituíra, estando o señor Blanco Pazos, eu xa participaba nas carreiras, nos entroidos, e podeno corroborar o personal do Departamento de Cultura e Deportes, que hoxe en día pois, son personal municipal daqui do concello e que están aquí na planta baixa, non? E xa eu colaboraba con eles en todos eses eventos, festas incluso. Incluso fomos os creadores da festa das asociacións, e sábeno perfectamente ese persoal, non? Por tanto, eu non vou ali para facer a foto nin cun caldeiro, nin moitísimo menos. Que, repito, teño curso básico de Protección Civil, como a calquera integrante da agrupación. Estiven na extinción de incendios, estiven en distintas catástrofes que houve por aquí no noso concello. Tampouco me caen os anillos por ir co caldeiro sementar sal, eso se sabe tamén o señor Suárez. E vou non seguir facendo. Primeiro, porque me gusta. Segundo, porque non me caen os anillos, repito. E terceiro, porque non teño que demostrarlle nada a nadie da miña forma de ser de cara a colaborar en todo tipo de eventos, en todo tipo de actividades deste concello. Non porque estea agora de alcalde, nin porque estivera antes de concelleiro, porque ao longo de moitos anos e ao longo da miña vida xa participei en todo isto. E podeno decir tanto axentes forestais como o personal de cultura e deporte, técnicos, etc. Eu non son, a ver, a miña forma de ser é distinta, pois, evidentemente, pois, a do señor Rajoy e Feijó, cando cos incendios, pois, coñían unha mangueriña ali, e sí que salían para facer a foto. O mesmo o señor Casado, outro día, salía quitando neve cunha pala alá en Madrid. No, eu eso só fixen, repito, fíxeno, fareino e seguireino facendo, estea ou non estea de alcalde, porque me gusta. E porque a agrupación a que pertenzo, hai un grupo de personal voluntario que para min teñen uns méritos incalculables. É dicir, eu creo que a labor que fan desinteresadamente este grupo de voluntarios, da cal formo parte, pero repito, eu falo por eles, dese grupo de voluntarios, é para sacarlle o sombreiro e a facerlle un monumento no medio da Plaza das Brañas, ou no medio da Plaza do Concello. Porque moitas veces, digamos que non é recoñecida esa labor, nin, sobre todo, moitas veces é gratificante de cara a moitos veciños que non recoñecen a labor que están executando.
Non se valora,
non se valora para nada.
Que ese sexto altruista de ser voluntario. ¿No?
Exactamente. E, bueno, con isto que quería decir? Quería decir que un dos rogos que levaba o Partido Popular era a compra, pois, dun esparcidor de sal para a agrupación e que, como podes ver aquí diante, pois, vouche enseñar o presuposto para que o comprobes. A data que ten aí, a empresa non a digas que non hai que fazer publicidade, pero o pleno foi o día 11, aí tes a data de cando se pediu ese presuposto e de cando se mandou asinado o presuposto.
Partidor de sal, non? Sí. Non vamos a decir a marca, martes 5 de xaneiro de 2021.
Correcto.
O que estou lendo, non?
É dicir, prácticamente unha semana antes do pleno, pois, dendo concello, xa se fixeran os trámites oportunos. Por tanto, que sepan que agora, cando veño o esparcidor de sal, pois se publicarán ou virán a radio e publicarán nas redes sociais de que foi porque presentou o Partido Popular unha moción do pleno.
Isto é para coches, para vehículos
tractores? Non, ese é un esparcidor de sal para o vehículo de protección civil.
Para protección civil. Sí, 4.628, para decir o orzamento.
Sí, pero bueno, para que sepas, para que o vexas...
Sí, ahora
seas...
recorda, porque nós tampouco temos aquí os rogos,
entón, quero que quede aclarado para que despois, lóxicamente, pues, non digan que foi, bueno, pues, porque o Partido Popular, que si estiveran acertados e foron a proposta deles, que como dixen no pleno,
o diría,
e aparte que é necesario, evidentemente.
Sí, porque... Bueno, isto do SEO tamén colle un pouco a todos por sorpresa, pero bueno, isto é unha cosa que hai que ter en previsión, non? De decir...
Todo, pero non só o SEO, é dicir, todo tipo de equipamentos que levamos facendo e levamos buscando ao longo destes anos para un grupo de protección civil que nós no 2016 fomos capaces de reflotar e de poñer a andar outra vez, vehículo, remolque, bombas, máquinas de motoserras, desbrozadoras, roupa, todo eso, xunto con isto, e moitos outros equipamentos que pouquinho e pouco estamos conseguindo das distintas, neste caso, pois, Diputación da Coruña, Xunta de Galicia ou do propio Concello, pois todo equipamento que sexa para a agrupación ou incluso para a Brigada Municipal, todo é bo. Por tanto,
sí, bueno, ao final redunda no beneficio dos veciños e veciñas.
Este ano foi puntualmente, porque concretamente o Concello Veciño de Ames, buscando información antes de comprar este, me decía que eles compraron un fai 3 anos e non usaron máis hasta este ano.
Nunca usaron. Nunca lle fixo falta. Pero bueno, está ventelo.
Justamente.
Falta igual
equipamento que está aí. Nunca perde valor.
Que, por exemplo, que a pala municipal creo que ten unha barredora para
exactamente
o día que fai falta.
Exactamente.
Falando de protección civil, me veo a mente a min agora unha cuestión tamén. Se levantou unha sede para a protección civil, non?
Sí.
Que pasa con esa sede?
Pois a sede estivemos equipando. Está prácticamente non rematada. Creo que só dixen aquí nos micrófonos, estábamos pendentes de que se lle colocara fibra óptica, a conexión telefónica fibra óptica, porque ten cámaras de videovixiancia tanto na base de protección civil como no punto limpo, pero facíanos falta a conexión, ali é fibra de telefónica, que tardaron un mes e medio en vir para instalala, 300 metros, 350 metros, creo que viñeron por ali, non sei si 4 ou 5 brigadas dunha subcontrata telefónica, e dali a mes e medio acabaron precisamente, creo que a terceira semana de decembro de instalada. Por tanto, ahora está rematada, teremos que, na medida do posible, tanto notificarlo a emerxencias como, neste caso, a consellería que nos dou a subvención, como a propia deputación que nos dou o equipamento, notificarlo de que está lista, por si queren ver, vir facer a comprobación ou vir facer algunha inauguración ou sacar a foto ali, e na medida do posible, xa estiveron os rapaces.
Se lle vai dar uso, digo.
Sí, sí, xa temos prácticamente todo ali, sacando o vehículo que está aquí ahora no baixo do Instituto Bello. Uh-huh. Todo o equipamento, todo xa está ali, xa está preparado, o remolque e todo. E nada, vai empezar a funcionar ahora mesmo, bueno, quer dizer, xa está funcionando, pase que, repito, non ten todo ahora mismo ali, pero nada, eso unha vez que nos den o visto bueno por parte das administracións que subvencionaron e que sufragaron todos esos gastos, xa faremos unha inauguración un pouco pues, de cara á prensa e ao público en xeral.
Perfecto, no, acordeme agora porque estamos falando de todo eso. Alcalde, temos que marchar. Moitísimas grazas por estar aquí conosco. Moi bo día. Que bueno, pues, a xente siga facendo, digamos, moito cuidado, moita precaución. Moito sentido, non? É o que temos que ter ánimo para todas esas persoas que están atravesando a enfermidade, non? Con un deceso de pronta recuperación.
Que pronto se recuperen e na medida do posible, pois, que afecte o menos posible a súa saúde.
E animar, pois, eso a todo o mundo que participe no cribado do domingo, que
por
é lógico que vayan a facer se están anotados. Grazas, bo día.
Moi bo día a todas e a todos.